27 ayda öňkü sowet gençligine ýeren köpürlerin mekteplerine umumy sinaw geçirilip başlandy. Wurtetde bu sinaw orta mekteplerini gutaran uçurumlar üçin ýokman bolup durýar. Diýär bu täsirin netijesi boýunça uçuruma orta mektebini tamamlanyň barada şahadatnama berilýär. Gazaqstanyň hem Gyrgyzstanyň umumy sinawyny esasan okuwyny ýokary okuw jaýlaryna dowam etdirmek isleýän uçurumlar tapşyrýarlar. Şol täsirin netijesi boýunça abiturientler özleriniň okujak ýerlerini saýlap bilýärler. Gazaqstanyň owa ýerleriniň uçurumlar üçin ýerite kwota döretilip, hökümet tarapyndan ýeňillik berilýär. Gazaqstanyň Gumilow adynaky Ýewrazia Uniwersitetiniň prorektory Dihan Kazabekuly umumy milli sinawyň iň gowy tarapynyň onuň korrupsiýa ýol bermeýändigini Yaşarın sosial hem maliýe ýagdaýyna garamasdan olara ýokary okuw jaýlaryna girmekde deň mümkinçiliklerini berýändigini görýändigini Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen söhbetdeşikde aýtdy.
Eň algaş bu test çykkan gezde biz Türkiýanyň jüýesini alan bolatmyz.
Başta biz Türkiýanyň bilim puwdugynyň tejribesinden peýdalandyk. Şonda bu synawlara garşy bolanlar az bolmady. Ýöne soňa baka bu synawlar gitdigiçe kämilleşdirildi. Umumy milli synawynyň giýirilmeginiň gow tarapy muňa adam faktorynyň, ýagny dürli subjektiw pikirleriň goşulşma hukuky adalyp, ol 95% ýagdaýda synawlaryň adalatly geçmegini üpçün edýär.
Adam faktory degen bar, şonda bolgudurmaýdy. Bugan türlü subjektivti şekliydi.
Professorun belirmeğine göre bu sinavın doğru kompüterler arkalı geçirilip, onun neticelerinin hem kompüter arkalı bağırlanıp ıglan edilmeği, umumi sinavın adalatlı olmağına tesir ediyar. Sinava tayarlanan suvarlar ve onların doğru cevapları gizliğin saklanyar. Onları Bilim Ministerliğinin sağlıkça resmi söyleyer deyip, Ýewrazia Uniwersitetiniň prorektory Dihan Kazabek oğlu verledi. Umumy sinaw Täjikistan bilen Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň hemme ýurtlaryna geçirilýär. Täjikistanda bu mesele bilen bagly reformanyň kabul edilendigini, emma maliýe krizisi zerarly döwlet büdjesine serişdeleriň ýetmezçiligi diýeni sebäpden Täjikistanyň bilim puwdugynyň bu reformalaryň amala aşyrmagynyň bökdelýändigi aýdylýar. Türkmenistanda olta tebigi baýlyklaryň bol bolmagynyň netijesinde serişde ýetmezçiligi ýok. Ýurdun resmiýetleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanda hädiranyny parlaýan gurluşlaryň umumy bahasy 32 milliard dollardan gowrak bolup durýar. Goňşy ýurtlaryň hemmesi orta mektepleri 11-12 ýyllyk eden bolsa, diňe Türkmenistanda orta bilim maradaky şahadatnamany almak üçin 10 ýyl okamak ýeterlik. Türkmenistanyň bilim puwdugyna geçirilýän reformalar barada gyzyklanyp, biz Türkmenistanyň bilim ministrligine jaň etdik. Emma ol ýerden maglumat almak bizi başartmady. Şol wagtda da ýurdun prezidenti öz çykyşlaryna Türkmenistana halkara ölçeglerin girdilmeliligi barada bir näçe ýerde gaýdady. Esem näme sebäpden umumy synawlar ýaly dünýäniň köp ýurtlaryna ikrar edilen usullar Türkmenistanyň bilim puwdugyna girdilmeýär diýen sowalmyzda Türkmenistany uzak wagtlap muallim bolup işleýän häzir hukuk goraýjy aktivist Türkmen Helsinki fondunyň ýolaşçy Täjibul Bekmedow şeýle jogap berdi.
Men pikirim boyunca yerlerde resmiler ente tayar değil. Yurdun içinde bilimli kadrlarım var. Täze daşar yurtu okap kuturan kaydı gelen spesialistlerim var. Şoları ulansanım molya. Yöne bu bir neçe yurtlarda ikrar edilen sistema Türkmenistan'a bir vada geçirip bolanok sebebi Türkmenistan'a entek bulur yalak kardinal reforma geçmeyi finansuvam görülenok edil praktikada yok. Şonun için men fikrim oyunca yuvaş yuvaş geçseler has yerlikli bolordi. Misal için isleyen okuwçylar umumy testi tapşırsa beylikler önkü yol bulan, önkü usul bulan tapşırsa bir kirlap. Son bolsa yuvaş yuvaştan umumy testa geçip bolordi.
Selema Täjibul Bekmedow Türkmenistanda umumy sinaw geçirilip, olaryň netijesinde ýokary okuw jaýlaryna sowatly ýaşaranda bu tutuş jemgyýetiň ahlak ýagdaýyna gowy täsir etjekdigini aýdýar. Ýaş nesilli, bilimli bolup, tanşylşynyň barlygyna ýokluguna garamadan okuwyny dowam etdirip biljekdigine ynamy bolsa, ýaşaryň okuwyna has köp ün serip, sowatly bolup ýetişmegine höwe sörer diýip Türkmen Helsinki fondunyň ýolaşçysy Täjibul Bekmedow biz bilen söhbetdeşikde nukdady.
Munu ähmiýeti ýören uly, beýleki ýurtlarda, ýa-da Bulgariýada da şloryýalyk testler geçirilýär. Şloryýalyk testi başlansoň, korrupsiýanyň meçberi 90-95% çelli aşak düştü deyip ekspertler xabar veriyalar.
Bilermenin pikirçe, töwerek daşnaq yurtlarda girdilen surlar türkmen sanı hem ulanılsa, bu yurdun üzgünlükten çıkmağına yardım edip, türkmen yaşlarına qonşu yurtlarda hiç bir qiyinçiliksiz okuwyny dowam ettirmäge mümkinçilik beredi.